Intelecta. 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 Piškoti, margarina, zmrznjene pice, čips, slaščice, pa kozmetika, detergenti in sveče, seznam praktično nima konca. Palmovo maščobo oziroma palmovo olje najdemo praktično vse povsod.
Če gremo v supermarket, v 50% izdelkih je palmovo olje, če govorimo o piškotih, pa kar v 80% industrijsko pripravljenih piškotov.
Razlaga Živa Kavka Gobo, predsednica Društva za sonaravni razvoj Fokus. Vse to olje pa mora odnekod priti in v veliki večini prihaja z obsežnih plantaž v Indoneziji in Maleziji, razlaga Martin Wilderberg z avstrijske nevladne organizacije Global 2000, ki je prizadeta območja v Indoneziji tudi obiskal.
Today we have about 18 million hectares globally.
Danes je več kot 18 milijonov hektarjev nasadov oljne palme, od tega jih je 14 milijonov v Indoneziji in Maleziji. Indonezija pa namerava do leta 2020 površino svojih plantaž podvojiti.
Plantaže pa se širijo predvsem na račun tropskega gozda, ki ga krčijo z neverjetno naglico. Pri današnji hitrosti utegne tretji največji deževni pragoz na planetu, ki je nekdaj prekrival večji del malezijskega polotoka in indonezijske otoke, izginiti v 20 letih. Vse prisotno palmovo olje tako skriva neverjetno visok davek. Običajni potrošniki se večinoma niti ne zavedamo, kakšna zgodba se skriva v zavojčku, ki smo ga pravkar položili v nakupovalni voziček. Ali pa se nam s tem niti ne da ukvarjati.
Ja, očitno smo pripravljeni svojo vest prodati za nekaj centov ali nekaj evrov. Ne? Mislim, da je to žalostna resnica v nas ljudeh, pa tudi sistem je takšen, da nas sili k trošenju, ne? Da najdemo neko zadovoljstvo, čeprav kratkotrajno v nakupih ali pa v tem, da kupimo izdelek po znižani ceni, ne? In imamo občutek, da smo nekoga krog prinesli ali pa nekaj pridobili na račun nekoga drugega.
Tako meni filozof profesor Friedrich Klampfer z Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Vprašanje pa je, kdo je torej tisti, ki ima pravzaprav koristi? Kakšna je torej temna stran najcenejše rastlinske maščobe, bomo preverili v tokratni intelekti. Začnimo doma. Branje etiket na izdelkih, ki jih vsakodnevno kupujemo, nikomor ni prijetno početje. Če se poglobite vanje, lahko zelo hitro ugotovite, da je marsikateri nam ljubi prigrizek ali kozmetični izdelek pravzaprav precej sporen, zaradi načina, kako je bil proizveden. Ko gre za palmovo olje, se denimo večinoma niti ne zavedamo, koliko ga mimo grede zaužijemo. Živa Kavka Gobo.
Ja, ocene so zelo različne in se gibljajo od 3 do 22 litrov na osebo na leto. Recimo, da je tam nekje med 13 in 17, če primerjamo z Nemčijo pa Avstrijo, bi bila realna ocena. To so vključene vsakodnevne potrebščine, higienske pripomočke, kot so mila in podobno, in pa prehrana. Tukaj notri ni vključeno še potem biogorivo.
Palmovo olje je tako skoraj vse povsod.
Ja, palmovo olje se najde marsikje, ker ga tudi ne bi pričakovali pogosto. Mi smo se sicer osredotočili v kampanji na piškote, vendar tudi v drugih sestavinah. Recimo margarina je ena taka, ki ima velik delež palmovega olja, imamo zmrznjene izdelke, ki ima marsikateri palmovo olje, kozmetični izdelki, razne kreme, mila in podobno tudi pogosto vsebujejo. Veliko predpripravljene hrane vsebuje palmovo olje, ponovadi več sicer v majhnih količinah, ampak v veliko izdelkih.
Razloga za to razširjenost sta dva, izpostavlja Živa Kavka Gobo.
Eno je čisto tehnične lastnosti olja, ker je pač zdrži dlje časa, je primerno za shranjevanje in podobno. Glavni razlog je pa cena, zato ker je cenejše za proizvodnjo, na hektar recimo je večji pridelek palmovega olja kot kakšnega drugega. Je, skratka, ključni element je cena.
Ugodna cena v sodobnem svetu kaj hitro potisne v stran pomisleke glede morebitne stranske škode, še prav posebej, ko je ta daleč od oči.
Hektarski donos je zelo skop podatek, ki nam ne pove veliko. Namreč palmovo olje sicer je res, da ima večji donos na hektar, ampak tukaj pozabljamo na vse ostale stroške, ki v tej ceni, ki je najnižja od vseh olj recimo, niso vključene. Torej ni vključeno emisije, niso vključene, namreč veliko je požigov, veliko je uničevanja pragozdov, šotišč, ogromno je izpustov toplogrednih plinov. Pozabljamo na pravice prebivalcev, ki jih izseljujejo zaradi tega, ker krčijo te površine. Tu je več vprašanj odprtih, kar se tiče lastništva zemlje, pravice do uporabe zemlje, pravice do samozadostnosti, do priprave lastne hrane in podobno. Če govorimo o Maleziji in Indoneziji, kjer se te plantaže zelo hitro širijo, ne? Zelo hitro to pomeni po ne vem, stotine velikosti nogometnih igrišč na dan. To je, v bistvu so ogromne površine, ko se na dan krčijo. To so v bistvu vsi stroški, ki niso vključeni v ceno.
S tem v mislih je vendarle tudi odgovornost nas potrošnikov nekoliko večja, razmišlja profesor Friedrich Klampfer.
Mislim, da pri današnji količini informacij, ki jih imamo o tem, v kakšnih razmerah s izdelki proizvedeni, ki jih kupujemo in uporabljamo, smo do neke mere zagotovo moralno odgovorni oziroma smo v nekem smislu sostorilci ne, v teh praksah, v katerih sodelujemo z svojimi nakupi, ne, vsakodnevnimi. Ampak mislim, da so stvari nijansirane in da se razlikuje od izdelka do izdelka. Se mi zdi, da recimo o trpljenju živali, ne, rejnih živali, dovolj znanega, da kdorkoli še naprej uživa meso iz živalskih farm, ne, je neposredno moralno odgovoren. Pri kakšnih drugih izdelkih pa najbrž manj vemo o tem, kje so bili sploh proizvedeni, v kakšnih razmerah, a so delavci, ki so to ustvarili, ne, a so pošteno plačani za svoje delo, ali delajo v neznosnih razmerah, brez osnovne varnosti in tak dalje. Ampak kot rečeno, pri nekaterih izdelkih in nekaterih storitvah so vse informacije, ki jih potrebujemo za moralno odločitev, na voljo in tam nimamo izgovora.
Ker je izdelek poceni in se le malo kdo ukvarja s tem, odkot prihaja in kdo plačuje polno ceno zanj, je gojenje oljnih palm za številna podjetja postalo dober posel. To se odraža v hitrosti, s katero se plantaže širijo, razlaga Martin Wildenberg.
If you look into the 1990s, we had 6 million hectares globally of palm oil.
V 90-ih letih 20. stoletja je bilo na svetu 6 milijonov hektarov nasadov oljne palme. Danes jih je več kot 18 milijonov, od tega jih je 14 milijonov v Indoneziji in Maleziji. Za občutek, kako hitro se plantaže širijo, lahko povem, da namerava Indonezija do leta 2020 površino svojih plantaž podvojiti. Predpostavlja se, da se bo morala proizvodnja na svetovni ravni do leta 2040 podvojiti, da bi zadostila povpraševanju.
Problem za ekosisteme predstavlja predvsem način gojenja.
In the countries of where the oil palm originated, that's West Africa.
V zahodni Afriki, odkoder oljna palma izvira, je gojenje te palme sestavni del celotnega gozdnega gospodarstva. Tam ima zelo nizek vpliv na ekosisteme in prinaša številne koristi. Ker je zelo donosna, jo kmetje radi sadijo med druge rastline. Nekaj čisto drugega pa je industrijsko, monokulturno gojenje na plantažah, ki so velike tudi več tisoč hektarjev. Tu se začnejo resni problemi, saj se zaradi teh plantaž sekajo ogromne površine deževnega gozda, izsušujejo se šotišča, neposredna posledica pa so izredne količine ogljikovega dioksida, ki se sproščajo v ozračje.
Posekani deževni gozdovi in neskončna zelena prostranstva nasadov. Takšna je današnja značilna slika Sumatre in drugih indonezijskih otokov. Vplivu širjenja plantaž se lokalno prebivalstvo ne more izogniti, razlaga svoje izkušnje Martin Wildenberg, ki je Indonezijo obiskal v okviru raziskave ozadja trgovine s palmovim oljem.
We've been to Indonesia in last summer.
V Indoneziji smo bili lansko poletje, obiskali smo več vasi na območjih, kjer posledice palmovih plantaž neposredno občutijo na svoji koži in so z lastniki plantaž v neposrednem konfliktu. Lokalno prebivalstvo ima namreč številne probleme. Podjetja si prisvajajo zemljo, na kateri so si ljudje več generacij pridelovali osnovne pridelke za preživetje. V Indoneziji namreč kmetje večinoma nimajo uradnih dokumentov o lastništvu zemlje. Podjetja brez težav pridobijo koncesije za plantaže na tej zemlji in nato na zemlji, kjer sicer živijo lokalni prebivalci, nasadijo oljno palmo. To gre tudi z roko v roki s korupcijo, kajti lokalni oblasti podjetjem večinoma pomagajo tudi s policijo in vojsko.
Giving them for example help through police forces or the army. The motive of the local government is
Za lokalne oblasti je ključni razlog denar. Odkar se je Indonezija decentralizirala, so lokalne oblasti pridobile veliko mero oblasti. To je prineslo tudi bolj intenziven boj za vodilna mesta. Kandidiranje na volitvah zato zahteva izredne vsote denarja in tu se začne simbioza z velikimi podjetji. Podjetja pomagajo tako imenovanim bupatijem, vodjem regij na volitvah, v zameno pa dobijo koncesije. Bolj ali manj gre tu le za denar, podjetja želijo čim več zaslužiti, lokalne oblasti pa želijo del tega denarja.
Ker se oljno palmo obira tudi do 40 let, lastniki plantaž vsekakor pričakujejo, da bodo dobičke želi še dolgo. Lokalno prebivalstvo na drugi strani je zato praktično ostalo brez možnosti za preživljanje.
They lose the land or at least part of the lands that through the process of drainage of putting the water out.
Izgubili so zemljo ali vsaj del zemlje, ki jih je nekoč preživljala. Zaradi izsuševanja je premalo vode za riževa polja, ki so bila nekdaj temelj lokalne prehrane, zato danes riža ne morejo več pridelovati. Poleg tega na plantažah večinoma ne zaposlujejo lokalnega prebivalstva, zaposlujejo predvsem delavce z drugih indonezijskih otokov. Če pa že zaposlijo lokalno prebivalstvo, potem to, o tem smo pogosto slišali, pogojujejo s tem, da se svoji zemlji odpovejo. V praksi se potem zelo pogosto zgodi, da tudi te delavce po nekaj mesecih odpustijo, tako ostanejo brez dela in brez zemlje.
Mnogo bolje se ne godi niti migrantskim delavcem, ki predstavljajo večji del delovne sile na plantažah.
Working conditions on the plantations are usually not very good.
Pogoji za delo na plantažah večinoma niso dobri, delo je zelo težko, delavce pa najemajo sproti iz dneva v dan, kar pomeni, da nimajo prav nobene možnosti, da bi se lahko kakorkoli organizirali. Pogosto nimajo na razpolago niti dovolj vode za pitje. Ni medicinske oskrbe, tudi za varnost ni poskrbljeno. Opremo za varovanje pri plezanju na palme si delavci priskrbijo sami ali pa delajo brez.
Posledice intenzivnega izsekavanja tropskega pragozda občutimo vsi. Vpliv industrijske proizvodne palminega olja na podnebne spremembe še zdaleč ni zanemarljiv, izpostavlja Živa Kavka Gobo.
Če pogledamo svetovno proizvodnjo palmovega olja in govorimo o emisiji toplogrednih plinov, na leto mislim, proizvede samo ta industrija 18-krat letne emisije Slovenije. To je ni malo. Če govorimo o temu, koliko je bilo požganega območja v letu 2014 samo v Indoneziji zaradi palmovega olja, je bilo v velikosti 1,7 Slovenije. To so velike površine. Težko govorimo o temu, da bi bil problem majhen.
Vpliv plantaž na izpuste ogljikovega dioksida je v veliki meri odvisen od tega, na kakšnem območju palme rastejo, razlaga Martin Wildenberg.
If you would do a palm oil plantation on degraded land, actually, it would be a
Če se oljne palme zasadi na degradirano zemljo, na opuščena zemljišča recimo, potem te seveda zmanjšujejo količino CO2, tako kot pač vse rastline. Če pa se za nasade poseka tropski gozd in še posebej, če gre za šotišča, kar je v Indoneziji zelo pogosto, potem so izpusti CO2 izjemno visoki. Če recimo za biogorivo uporabite palmovo olje, ki je zraslo na taki šotni zemlji, potem so izpusti višji, kot če bi uporabili običajna fosilna goriva.
To je še posebej problematično, ker se znaten delež palminega olja uporabi kot biogorivo na evropskem trgu. Evropska unija si je 10-odstotni delež biogoriv v transportu zadala prav z namenom, da bi tako pomembno zmanjšala izpuste, ki so v prometu še posebej visoki. Toda brez temeljitega spremljanja, kako in na katerih površinah se rastline v ta namen gojijo, so nastali stranski učinki, ki so problem celo poglobili. Martin Wildenberg.
Biofuels as such can have a role in
Biogoriva načeloma lahko prispevajo določen delež k temu, da naša goriva ne bi škodovala podnebju. Vendar ne gre za najboljšo rešitev in proizvodnja zahteva veliko mero posebne pozornosti. Poljedelstvo je vendarle prvenstveno namenjeno pridelovanju hrane. Seveda lahko delež namenimo proizvodnji energije, toda pri tem je potrebno biti nadvse pazljiv. Prav primer oljnih palm nazorno kaže, da imajo lahko biogoriva višji ogljični odtis kot fosilna goriva.
Živa Kavka Gobo.
Ja, v Evropski uniji se v bistvu zdaj pogovarjajo o tem vprašanju, kdaj bo prišlo do tega, do zaključka, da bi regulirali področje biogoriv na takšen in drugačen način in sem notri spadal ta paket tudi reguliranje palmovega olja, ki naj bi bilo certificirano, vso, ki naj bi prišlo v Evropo, ampak to je vse naravni pogovor, tako da zaenkrat ni nekih kriterijev, po katerih bi lahko rekli, takšno palmovo olje lahko služi za naša biogoriva, drugačno pa ne. Mislim, pri biogorivih je v bistvu problematika širša, ker se že z zavezo Evropske unije izpred več let pokazalo, da so želeli nek ambiciozen cilj, niso pa razmišljali o tem, kakšna naj bojo ta biogoriva, ki naj bi zamenjala fosilno gorivo, ko so fosilna goriva in se včasih s tem dela več škode kot koristi. No.
Evropska unija ustraja, da je za gojenje oljne palme tudi v glavnih proizvajalkah za ta namen na razpolago dovolj opuščenih kmetijskih zemljišč in da vsekakor Evropska unija ne podpira izsekavanja deževnega pragozda. Toda brez konkretnih ukrepov se praksa neovirano nadaljuje, izpostavlja Wildenberg.
Well, it's again an economic reason. So, if you, the advantages of
Vzroki za to so spet ekonomski. Sekanje tropskega pragozda samo po sebi prinaša dobiček, saj se dobro prodaja dragocen tropski les in drugi naravni viri. Podjetja, ki imajo koncesije, že samo s tem zaslužijo. Poleg tega je zemlja pod tropskim pragozdom zelo rodovitna in to še posebej koristi monokulturnim nasadom, kot so plantaže oljnih palm, ki same nič ne bogatijo zemlje. Gojenje oljnih palm na območju, kjer je še nedavno stavljeno, tropski gozd je zato mnogo lažje, kot če bi plantaže postavili na opuščena poljedelska zemljišča, ki jih je potrebno dognojevati in zahtevajo mnogo več dela. Gre zgolj za ekonomske razloge. Pri tem se seveda povsem zanemarja širše družbene in ekološke posledice izgubljanja tropskega gozda.
Če je praktično nemogoče izmeriti škodo, ki jo predstavlja izginjanje pragozdov, tako zaradi izgube neprecenljivih živalskih in rastlinskih vrst, kot zaradi vloge, ki jo pljuča zemlje imajo pri spreminjanju ogljikovega dioksida v kisik, kar je v času podnebnih sprememb pomembneje kot kdajkoli, spremljajo izginjanje indonezijskih pragozdov tudi konstantni požari, ki so že vsako leto značilnost Indonezije v sušni dobi. Martin Wildenberg.
This is also connected to palm oil and again to the drainage of the peat soils.
Ti so povezani s plantažami in izsuševanjem šotišč. Izsušena šotna zemlja je namreč zaloga lesa, ki se je nabirala stoletja in tisočletja, kaj zlahka se vname, in ko se tak požar začne, ga je izjemno težko pogasiti. Gori oziroma tli pod površjem lahko tedne in mesece. Tak požar pravzaprav pomeni, da ne gori en sam gozd, ampak gozdovi celega tisočletja. Prispevek do vrstnih požarov k podnebnim spremembam je izreden. Poleg tega predstavljajo tudi povsem konkretno težavo za vse ljudi, ki prebivajo na širšem območju, torej ne samo v Indoneziji, tudi v Maleziji in Singapurju imajo hude težave zaradi smoga in številne zdravstvene težave.
Najobsežnejša katastrofa se je tako odvila v letu 2015, ko je od julija do oktobra na Sumatri in Borneu zagorelo 260 tisoč hektarov gozdov, po količini izpustov CO2 pa je Indonezija v času požarov celo posekala celotno gospodarstvo Združenih držav Amerike. Če je bilo leto 2015 tako izredno tudi zaradi učinka El Niña, se Indonezija pravzaprav vsako leto tudi v bolj mokrih letih spopada z obsežnimi požari. Vrnimo se spet domov in k našim nakupovalnim navadam. Polno založene police razno razne robe z vseh koncev sveta so postale samoumevni standard. Ali je vsa ta neskončna ponudba in možnost izbire nujno potrebna, pa ni vprašanje, ki bi se skladalo s trenutnim gospodarskim modelom. Se pa slednji odraža tudi v nas, potrošnikih, razmišlja Friedrich Klampfer.
V resnici smo ujeti v ta sistem potrošniške mentalitete in oglaševalskih in marketinških pritiskov, da se nekako realiziramo skozi nakupe, si to, kar imaš in cel kup teh sloganov in industrija. Tudi politika nas konec koncev prepričuje, da moramo več trošiti. Naenkrat postane, če je recimo imperativ dvig gospodarske rasti, potem nas politiki prepričujejo, da je čas, da začnemo spet trošiti, da je dovolj varčevanja in da bomo vsi skupaj na boljšem, če bomo kupovali stvari, ki jih sploh ne rabimo. Tako da se mi zdi, da je se težko opreti vsem tem spodbudam, ki prihajajo iz okolja tudi. Nekaterim ljudem to uspeva, ampak ti so še vedno izraziti manjšini.
Toda v času vse prisotnih informacij se tudi število tistih, ki jim je mar, kaj se skriva na etiketah, vendarle zvišuje.
Ja, etični potrošnik je najbrž nekdo, ki pred vsako potrošniško odločitvijo dobro pretehta tudi etične vidike, se pravi, ki zbere vse informacije, ki so na voljo, o tem, v kakšnih razmerah je bil ta izdelek proizveden, so bili ti, ki so ga ustvarili, pošteno plačani za svoje delo, kakšna je bila okoljska škoda narejena, pa kakšni so bili vplivi na okolje, a je bila zakonodaja delovna tam spoštovana in kakšni so stroški za okolje, recimo transporta tega izdelka od ne vem katere celine do naše lokalne trgovine in tako dalje. Se mi zdi, da bi lahko potem človek, če bi nekako ta današnji tempo nakupovanja ohranil, da bi lahko od jutra do večera samo to počel. Razen, če bi seveda zakonodajalci, proizvajalci in ponudnike storitev prisilili, da nekako tako kot imamo za vsebnost različnih snovi v hrani, tudi obelodanijo vse te podatke, recimo okoljska škoda, se pravi, da bi vsak izdelek, ki ga najdemo na polici, tudi ustrezno moralno vrednoten z neko številko. Ali pa tako kot so, ne vem, energetsko potratne naprave izginile iz prodajaln. In danes vsi kupujemo, ne vem, okolju prijazne, energetsko nepotratne hladilnike in pomivalne stroje in pralne stroje in tako dalje. Mislim, da nekaj podobnega zagovarja Daniel Goleman v svoji knjigi Ekološka inteligenca. Ampak mislim, da so tudi še kakšne metodološke težave pri tem, kako izmeriti te stroške, moralne stroške, recimo, sprej okoljske, socialne in tako dalje za posamezni izdelek.
Čeprav so naša ravnanja zelo pomembna, so le del sestavljanke, če naj se stvari dejansko spremenijo, opozarja tudi Živa Kavka Gobo.
Ja, to lahko pogosto slišimo iz strani odločevalcev, politikov, trgovcev, tudi konec koncev strani nas nevladnih organizacij, da smo potrošniki ključ, torej da smo mi tisti, ki lahko vplivamo na ponudbo in smo tisti, ki odločamo, kaj bomo izbrali v trgovini, torej volimo nekako svojimi denarnicami. S tem, da naša moč je še vedno omejena. Lahko delujemo na več področjih, lahko pač imamo določene nakupne vzorce, ki vplivajo na ponudbo, seveda, ker pač tisto, kar kupujemo več, tisto bo verjetno tudi več na policah. Tisto, kar zavračamo, ponavadi pač bo počasi izzvenelo, lahko podpisujemo peticije, pozive in podobno. Vendar je še vedno naša moč precej omejena, namreč nekatere stvari je fajn, če so regulirane, ker se je pokazalo, da neke prostovoljne zaveze industrije niso dovolj in ne funkcionirajo. To so razni podpisi kodeksov, tako na ravni Slovenije, na ravni Evropske unije, na ravni sektorjev, ki zelo, zelo slabo delujejo. No, so zaveze so eno, lepo zgledajo, v realnosti pa se izkazajo, da pač se subjekti industrijski ne držijo teh svojih zavez. Tako da jaz ustrajam pri temu, da ja, lahko vplivamo, naš način življenja je takšen, kakršnega samo izberemo, lahko se izberemo način z ali brez, če govorimo o tem palmovem olju, bolj trajnostno ali pa manj, je pa fajn, da izvršimo tudi pritisk na odločevalce in industrijo v obliki pozivov, peticij, da se tudi tisti del premakne, namreč vsi smo udeleženi v tem.
Akcije osveščanja potrošnikov so se v preteklosti že izkazale za učinkovite, če so bile podprte z več strani.
Opazi se recimo razlika pri trošenju lokalnih izdelkov. Če pogledamo na, ne samo v Sloveniji, ampak različne države, tudi Avstrija in Evropska unija na splošno, se je trend konzumiranja lokalnih izdelkov ne samo zaradi podpore nacionalnim kmetijstvom, ampak tudi zaradi krajšanja dobavnih verig in transparentnosti povečal. To je zdaj kombinacija enih kampanj, ki so jih izvajala ministrstva, podjetja in pač želje in pritisk potrošnikov. Povečali se je tudi delež nekih inicijativ, ki povezujejo kmete s potrošniki neposredno, pa tudi konc koncev konzumiranje nekih ekoloških izdelkov, izdelkov iz pravične trgovine raste, počasi ampak raste, kar pomeni, da se nekako nakupovalne navade spreminjajo. Recimo, če pogledamo samo na banane, na primer, se je v zadnjih 2 letih je po celotni Evropski uniji so potekale kampanje o ozaveščanju, kaj sploh stoji za našimi bananami, ki predstavljajo nekako simbol teh dobavnih verig, ki prihajajo iz držav v razvoju. Smo opazili porast ponudbe, recimo banan, ki so certificirane z ekološkimi certifikati ali pa pravično trgovinskimi, tudi v naših supermarketih v Sloveniji. Tako da premiki se poznajo, sicer počasi in za naše ocene premalo radikalni, ampak se pozna.
Toda tudi ekološki izdelki ali izdelki pravične trgovine so lahko le dodatna tržna niša, medtem ko njihov vpliv ostaja omejen, se strinja Živa Kavka Gobo.
Problem je ravno v tem, da ko različne institucije nagovarjajo nas kot potrošnike, pravijo, da ja, mi moramo nekaj zahtevati in si nekaj želeti in to bo v trgovinah. Ne? Ampak to še ne spremeni celotne logike za temi dobavnimi verigami. Problem je recimo transparentnost teh dobavnih verig, ki je v bistvu te pravični izdelki bi nekako morali zamenjati te, ki so nepravični, oziroma tisti izdelki, ki škodujejo okolju, ki kršijo človekove delovske pravice, ki onesnažujejo preko meja, ki jih lahko narava sama nekako prebavi, tisti izdelki bi morali biti označeni kot škodljivi. Ne? In tisti izdelki bi počasi morali izzveneti, pa ne samo zaradi tega, ker si potrošniki kot nekdo, ki je željan dobrih del ali pa lastnega zdravja želi, ampak tudi zaradi tega, ker bi morala biti to strategija držav Evropske unije kot take, da zagotovi spoštovanje pravic tako znotraj Evropske unije kot vsem ostalim, ki delajo za nas potrošnike v Evropski uniji, ki so pač tisti, ki jih pogosto ne vidimo in katerih pravice so najpogosteje krčene, zato da lahko mi pač poceni nakupujemo. No.
Evropska unija v praksi pogosto ne stori veliko, ugotavlja Martin Wildenberg.
Even if we are not the only market, we still have a responsibility to try to drive the market.
Čeprav Evropa ni edino tržišče, smo vseeno soodgovorni in moramo poskusiti trg usmeriti v bolj trajnostno smer. Evropska unija lahko vsekakor naredi veliko za to, da bi olje, ki ga uvažamo, ne izhajalo z območij, kjer so v ta namen posekali gozdove. Potrebno si je prizadevati za večjo transparentnost, za večjo sledljivost v dobavni verigi, da bi res vedeli, odkot prihaja palmovo olje, ki ga kupujemo. Potrebno se je pogovarjati z državami, proizvajalkami in jim tudi skušati pomagati pri bolj trajnostni proizvodnji. Ključno pa bi bilo, da bi bila podjetja odgovorna za vse, kar se dogaja v njihovi dobavni verigi. Da bi bila torej odgovorna tako za kršenje pravic delavcev, kot za okoljsko škodo v njihovi dobavni verigi.
In koliko se na tem področju dogaja?
O tem se razpravlja. To so vedno dolgotrajni procesi. Dela se na tem, da bi podjetja odgovarjala v primeru slabih trgovskih praks. To bi koristilo tudi evropskim kmetom, ki imajo kot dobavitelji prav tako pogosto slabe izkušnje z velikimi podjetji.
Toda večinoma je pozornost usmerjena samo na neposredne domače koristi.
Večinoma še vedno vse temelji na varovanju pravic znotraj Evropske unije. Tudi če pogledamo na Slovenijo, nekako interes politike je zavarovanje nekih pravic znotraj meja Slovenije in promocija stvari, ki so znotraj Slovenije. Enako velja za Evropsko unijo, s tem, da pogosto pozabljamo pri tem, da nekateri izdelki pač pri nas ne rastejo. Kava, kakao, palmovo olje, ne vem, banane, tropsko sadje in še marsikaj drugega. Proces je potekal na Evropski uniji na področju nepravičnih poslovnih praks, ali UTP so se imenovali v angleščini, Unfair Trading Practices, kjer se je zahtevalo, da se nekako vzpostavi regulativa, kjer bojo tudi sankcije mogoče za tiste, ki kršijo pravice okolja in ljudi v dobavnih verigah in dobavljajo pač v znotraj Evropske unije. To zaenkrat je komisija ocenila, da ni potrebno regulirati, da so dovolj prostovoljne zaveze, ki so dokazano neučinkovite. Tudi Evropska komisija potrjuje, da te prostovoljne zaveze niso učinkovite, vendar misli, da zaenkrat še ni potrebno pravil vzpostaviti in nekako sankcijskih mehanizmov. Tudi v Sloveniji recimo imamo Agencijo za varstvo konkurence, ki naj bi bila tista, ki skrbi za poštene trgovske prakse, ampak glede na to, da še nimajo izkušenj in da zakonodaja ni dovolj jasna, ne upajo v bistvu stopiti korak naprej in dejansko v proces stopiti, ko bi nekateri trgovci bili sankcionirani zaradi kršenja zakonodaje, etičnih načel, zavez in podobno. No.
In zakaj so prostovoljne zaveze tako neučinkovite? Živa Kavka Gobo.
To je dobro vprašanje, nekatero nimam enoznačnega odgovora. Zakaj prostovoljske zaveze ne deluje? To je tako kot nekako novoletna obljuba, ki jo naredimo na ravni posameznika. Recimo, da se 20% teh obljub uresniči, ostalih 80% pa je pač ena neka želja oziroma projekcija nekaterih stvari, za katere mislimo, da bi bilo dobro jih narediti, pa jih potem ne naredimo. Pri recimo trgovcih je sigurno neka podpisane prostovoljne zaveze, tudi tržna poteza, ki kaže vsaj teoretično na usmeritev določenega prodajalca določenih stvari, v eno trajnostno smer, z tem, da ga nič ne zavezuje. Še vedno je cilj maksimiranje dobička, ne pa trajnostni razvoj v svojem širšem pomenu.
Komu torej trenutno stanje najbolj koristi? Martin Wilderberg.
There are some really big companies who, like for instance Wilmer, who...
Tu so seveda velika podjetja, ki proizvajajo palmino olje. Trenutno stanje seveda ustreza tudi vsem, ki jim koristi poceni in bogat vir rastlinskega olja s številnimi zelo uporabnimi lastnostmi. Evropska prehrambena podjetja imajo zato nedvomno številne koristi. Priprava vsega mogočega, od zamrznjenih pic do čipsa, je cenejša in lažja zaradi obstoječe industrije palmovega olja.
Netransparentno se v primeru palmovega olja kaže tudi tako, da ima potrošnik zelo težko nalogo, če bi si želel kupiti izdelek brez vseh škodljivih stranskih učinkov.
So določeni certifikati, kot so recimo ekološki certifikat, ki nam zagotavlja, da je okolju prijazno bilo proizvedeno. sem niso vključene v bistvu človekove in delovske pravice, ampak je en del, ki nam zagotavlja, da je vsaj okoljsko manj sporno. Tu se pojavi vprašanje sploh plantažnega načina pridelave, ki, če pogledamo resnično, ne more biti trajnosten, zato ker enostavno uniči je monokultura in potrebuje določeno plemenitenje zemlje, ker nobena skoraj rastlina ni navajena sama živeti. Poleg tega najpogostejši certifikat RSPO, to je v bistvu okrogla miza o trajnostnem palmovem olju, če prevedemo v slovenščino, ki ima eno ime in 4 stopnje certificiranja. Od tega so vsaj 2 popolnoma nerelevantne iz našega vidika, zato ker ne zagotavljajo nič praktično. 2 pa vsaj delno zagotavljajo, da je trajnostno olje bilo proizvedeno na trajnostni način, kjer so pa dovolj šibki kriteriji, no? Da marsikatera plantaža lahko pade notri. Da ne govorimo o tem lastništvu plantaž in o komisioniranju oziroma kupovanju olja od več posrednikov, kjer se zabriše sled za lastnikom plantaže in za tem, kaj se dogaja na plantaži. Torej, če je eno podjetje certificirano, lahko ima necertificirane plantaže, ampak prodaje nekomu certificirano palmovo olje, recimo, kar v resnici ni. Tako da je tukaj velik problem ravno transparentnost celotne verige. Torej, kje je bilo proizvedeno, na kakšen način, kdo je lastnik plantaže, komu je prodal in kako je ta veriga šla naprej. No? Tudi konc koncev stiskalnice niso vedno v istem lastništvu, kot so pač palmova olja. Ne?
Živa Kavka Gobo zato meni, da je, glede na dane razmere, sama uporaba palmovega olja problematična.
Ja, je. Mislim, imamo toliko alternativ, ki so dosti manj škodljive, ki bi jih lahko uporabljali namesto palmovega olja. Če palmovo olje ne bi imelo tašnih škodljivih posledic, o tem ne bi govorili. Če ne bi imeli alternativ, tudi verjetno ne bi toliko govorili o temu, sploh glede na to, da je ključni element cena, kar pomeni, da pač so zaslužki nekaterih še višji na račun stroškov, ki jih nosijo drugi, konc koncev tudi mi, z znižanjem pravic delavcem drugod, se znižajo tudi pri nas, z vplivom na podnebne spremembe zaradi, ne vem, požarov in plantažnega predelave v Indoneziji se nam vse skupaj vrača tudi k nam konc koncev. Ne? Mislim, v Sloveniji, če govorimo o podnebnih spremembah, smo že sedaj prišli ene 2 stopinje v toplejše podnebje, kot je bilo recimo 100 let nazaj in še se segrevamo. Tako da ja, vse se nam vrača. Ne? Ta cena, ki jo ne plačamo v trgovini, jo plačamo potem na drug način. Tako da idealno je enostavno se izogniti uporabi na splošno nekako se bolj usmeriti k temu, kar je na voljo, kar je sezonskega, kar je certificiranega, kar ni toliko predpripravljenega že industrijsko. Marsikaj lahko sami naredimo na relativno hiter način. No.
Če bomo seveda zato imeli dovolj volje. Friedrich Klampfer.
Nekako univerzalno spoznanje o ljudeh je, da sprejemamo nespametne odločitve, se pravi imamo odločitve, ki so nam izrazito ali očitno v škodo, ne, in pa nemoralne odločitve. Po drugi strani se mi pa zdi, da je moralno potrošništvo ali etično potrošništvo v nekem smislu danes tudi luksus. Jaz ne bi recimo ljudi, ki so izraziti recimo materialni stiski ali pa ki živijo na minimalcu, ne, jim ne bi hotel nabijati občutka krivde zaradi tega, ker kupujejo recimo jajce z baterijske reje, ne, ki so izrazito cenejša od recimo jajc z proste reje. Tako da se mi zdi, da je to v nekem smislu privilegij recimo pripadnikov srednjega razreda, ampak tudi teh je kar veliko in med ne sodim tudi sam, ne, in če sodim po lastnih nakupovalnih navadah in potrošniških odločitvah, nisem kaj bistveno boljši, čeprav recimo predavam etiko na univerzi.
Konkretne učinke se tako lažje doseže, če ni vse preloženo na ramena posameznika. Vendar to v današnjem svetu ne pomeni, da lahko posameznik svojo odgovornost povsem preloži na kako inštitucijo ali tudi nevladne organizacije, ki se prizadevajo dobavne verige po svetu spremeniti z akcijami, kot je denimo Supply Change, izpostavlja Martin Wilderberg.
Well, I think that actually something like supply chain is
Mislim, da so akcije, kot je supply change, zelo učinkovite pri uvajanju sprememb, predvsem zato, ker se ne obračajo zgolj na potrošnike, ampak tudi na podjetja in politične odločevalce. Potrebno je nagovarjati vse tri strani. Seveda lahko potrošniki marsikaj dosežemo s svojimi nakupnimi odločitvami, ampak želeli bi spodbuditi potrošnike ne samo, da se vidijo kot etični potrošniki, ampak da se angažirajo kot aktivni državljani. Vsak ima mnogo širše možnosti za vplivanje kot zgolj svoje nakupne navade. Lahko denimo pišete svojim trgovcem, jim zastavljate vprašanja in jim tako pokažete, da vas te stvari zanimajo in so za vas pomembne. Prav tako se lahko obrnete na svoje politične predstavnike, lahko podprete nevladne organizacije in podpisujete peticije, vse to lahko storite kot potrošniki in državljani. Vseeno pa mislim, da samo to ni dovolj. Podjetja so tista, ki se morajo spremeniti. Zanje je zelo udobno, da le čakajo, ali jih bodo ljudje k čemu spodbudili, ampak menim, da so podjetja sama odgovorna za svoje ravnanja in seveda morajo tudi politični odločitev vzpostaviti okvire, ki bi ekonomijo prisilila k bolj odgovornemu ravnanju.
Če se ne bo čisto nič spremenilo, ne bodo izginili le deževni gozdovi v jugovzhodni Aziji. Plantaže oljnih palm se počasi že širijo tudi v Amazonijo in Zahodno Afriko. In seveda niso edina poljščina, ki izrinja tropski gozd. Pljuča planeta nedvomno trpijo za hujšo obliko raka. Zdravilo sicer imamo, s terapijo pa očitno bomo, zaradi bolj kratkoročnih interesov, še malo počakali. Oddajo sem pripravila Nina Slaček, bral je Igor Velše, glasbena oprema Rudi Pančur. Intelekta. Intelekta.